Analizat e para të familjarëve të pacientës nga stubla e vitis të kryera nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë rezultuar negative. Drejtori i këtij instituti Nasser Ramadani thot se pas të rastit të dyshim të gripit të derave janë marrë masa në tri drejtime, në diagnostifikim, në dezinfektim dhe masa parandaluese që virusi të mos përhapet nëse eventualisht do të konfirmohej si pozitiv. Po ashtu është hulumtuar edhe vatra eventuale.
Pra ekipit epidemiologjisë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike kanë shkuar më një herë në afat rekord në vatër dhe kanë përpunuar të gjitha rastet dhe anëtarët e familjes, të cilët kanë rezultuar si negativ dhe nuk ka pasur asnjë shenjë të gripit në familje. Dhe gjithashtu pastaj mbas disa orëve me një shpejtësi rekorde, po them të departamentit të mikrobiologjisë, janë bërë edhe analizat të marrë nga pacientë mosra e fytis dhe gjakut dhe rezultatet laboratorike kanë qenë negativ.
Ramadani ka thënë se ekipet të Institutit të Shëndetit Publik sërish ka shkuar sot në stubull për të përsëritur analizat mjekësore.
Ke pas parasysh një situatë tjetër e cila mund të jetë jo e kënaqshme neve, sepse pacientja ka përfunduar fatalisht në dje dhe mund të ndodhë sot është zi ose ceremoni i varrimit, mund të ketë probleme ose kundërshtime për anëtarët e familjes që nuk duan të japin gjakun. Në këso raste ne nuk insistojmë me çdo kusht, por ekipet e Institutit Kombëtar Qendror dhe Institutit Kombëtar Rajonal të Gjilanit janë tashmë në stubull me gjithë materialin e nevojshëm që të marrë analizë laboratorike për të gjithë anëtarët e familjes për të konfirmuar testet e njëjta që kemi bërë dje.
Vajza 27 vjeçare nga stubla e vitis kanë ruar jetë dje derisa ishin hedhur dyshime se ajo vuante nga jashtë quajturi gripi i derave. E ndjera kishte ardhur në Kosovë një javë më parë nga Zvicra. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi se dy lloje analizash të kryera nga ta kanë rezultuar të jenë negative. Megjithatë, sipas drejtorit Nasser Ramadani, derisa të kryen analizat edhe nga laboratorët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rasti vazhdon të trajtohet si dyshimt.
Me këto dy analizat tona të Institutit Kombëtar ne kemi hjek në pjesë të asaj bare që kanë rezultuar si negative, por nuk mund të garantojmë pa ardhur analiza e tretë. Kështu që ne e konsiderojmë dhe trajtojmë si të dyshimt.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë siguron shtetarët se kanë ndërmarrë masat e kërkuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për të parandaluar depërtimin dhe përhapjen e të ashtu quajturit gripi i derave. Ushtruesi i detyrës së sekretarit të përhershëm në këtë ministri Haxhi Kamberi shpjegon.
Po bëjmë atë që gjithat që është të mundën që mos shfaqet gripi i derave në Kosovë dhe të mos përhapet. Në kontekst kësaj, ne kemi siguruar edhe një sasi të terapisë, do thot me Tamiflu, me gjithashtu edhe me medikamente dhe material tjetër shpenzues në rast të nevojave dhe në rast të shfaqjes së gripit të derën në Kosovë.
Zyrtar të Institutit të Shëndetit Publik thonë se nuk ka indikacione për ndonjë rast tjetër të dyshim të infektimit me virusin H1N1 që shkakton atë që njihet me emrin grip i derave. Ky grip ka origjinën nga Meksika, në të cilin vend ka lënë të vdekur deri më tash 10 njerëz. Aktualisht thuhet se gripi ka prekur 1900 persona në 24 shtete të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.